Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Aš susitinku su jumis po ilgesnio laiko. Esu Irena Eglė Laumenskaitė. Ir dabar mes pradedame tokį ciklą apie žmogų. Tai aš noriu su jumis pasisveikinti štai šitaip. Šlovė Jėzui Kristui ir garbė jo atvaizdui jumise. Nes jeigu mes esame sutverti pagal Dievo atvaizdą, triasmenio Dievo, tai neregimo Dievo regimas atvaizdas yra kas įsikūnijęs Dievo sūnus. O tada mes esame pagal šitą atvaizdą. Tai jūs esate Kristaus atvaizdas. Tai ta laida ir bus tiesą sakant apie tai, bet su tokiais pamąstymais apie žmogų, apie asmenį visame mūsų gyvenimo kontekste. Ir šita laida bus ne monologinė mano, bet aš pasikviečiau kaip pašnekovą į ją Juozapą Laboką.
Sveiki, brangus klausytojai.
Jūs girdite dažniau, tai mūdu dabar su juo tas laidas ir vesime. Pradėjusi nuo to pasisveikinimo, noriu šoktelėti į visiškai kitą mūsų patirtį, į patirtį mūsų gyvenimo visuomenėje ir paklausti tokį klausimą, kaip mes sutinkame vienas kitą, kaip mes vertiname vienas kitą, kokiais kriterijais mes sutinkame žmogų. Galite tai atsakyti, kad mes vis tiek vertiname pagal tam tikras socialinės charakteristikas. Ir, nu taip, pagal tai, ar jisai yra išsilavinęs, ar jisai kokį darbą turi, dar kokį atlygį gauna, ten turi šeimą, neturi šeimos. Visuomenė mus irgi vertina pagal tai. Čia, žinote, nepasakysi, kad į darbą priimama už gerą širdį arba gražias akis. Ir aš į darbą neprimčiau už tai, todėl kad, jeigu aš už jį atsakinga, man reikia bendradarbių, kurie būtų specialistai, kad mes kartu galėtumėm tą darbą padaryti. Bet žinoma, yra geriau priimti darbą žmogų, kuris yra atvira širdimi, kuris moka bendrauti, jisai linkęs kitai išklausyti, suprasti, o ne bet kokį ten, sakykime, technorių santykyje su žmonėmis, nes jeigu blogi santykiai, kad ir kolektyve, tai blogi darbo rezultatai. Bet yra didelė įtampa, ypatingai pavyzdžiui, moksleiviams bebaigiantiems mokyklą arba studentams, kokį jie tą įvertinimą, reiškia, gaus, kaip vizitinė kortelė jiems ateityje kažkur tai studijuojant, ieškant darbo ir taip toliau. Ir visi labai puola mokytis rašyti CV ir kas į tą CV įeina, socialinės charakteristikos, kiek jis ten išsilavinęs ir toks ir kitoks ir trečioks, ką yra pasiekęs ir kokias jis savybės turi, nu, iniciatyvus, aktyvus, ten kūrybingas ir taip toliau. Iški visi išmoko rašyti tos CV, reiškia, apie save, bet ar iš tikro tai yra kriterijai, mus vertinti kaip asmenis klausimas. Šitie kriterijai, kuriuos sako visuomenėje, jie yra labai seni. Niekada žmonės nebuvo vertinami patys savaime nepriklausomai nuo jų charakteristikų. Net ir šeimoje geroje santykė su vaikais mes vertiname ir mylime vieni kitus už tai, kokie jie yra, kad tie asmenys patys savaime vertingi. Bet visuomenėje tikrai šitaip nėra.
Man iš karto kyla toksai, na, gal klausimas, gal pastebėjimas, kad ta žmogaus standartizacija pagal charakteristikas, ar ne, kiek tu kalbų moki, kokia tu turi darbo patirtį, kiek aukštojo mokslo diplomų turi ir taip toliau. Ar nėra taip, kad šita standartizacija, šitos visos charakteristikos, pavadinkim plačiaja prasme, eina koja kojon su ta asmens kaip savaime vertingo patirtimi.
Kuria prasme?
Ta prasme, kad darbdavys į tave žiūrėdamas, tave susitikęs, taip jis viena vertus atkreipia į tos formaliuosius kažkokius kriterijus, ar ne, bet kita vertus jis žiūri į tave ir kaip į žmogų.
Jisai gal žiūri į mane ne kaip į besąlygiškai vertingą asmenį. jisai žiūri į žmogų tam tikrą prasme irgi, ar jisai turi tik jau tokias žmogiškas charakteristikas, kurios nėra grinai socialinės, iškia jo atvirumas, jo komunikabilumas, jo gebėjimas klausytis, jo gebėjimas iškia priimti, su kitais bendrauti ir taip toliau. Taip šitas yra žiūrima ir ypatingai rimtose kompanijose. Bet visa tai iš tikrųjų galima suvesti į socialinės charakteristikas, iš kurių vienos yra tokios, kaip buvo nuo antikos. Žinote, jeigu mes kalbame apie tai, ką mes paveldėjome iš antikos kultūros, jeigu žiūrime apie tai, ką kalbėjo didieji graikai, nu, pavyzdžiui, kad ir Aristotelis, jis įsakė, kad žmogus yra protingas gyvūnas. Tai reiškia, jis yra gyvūnas ir tik kad protingas. Nu, tai reiškia, turi protą ir valią. Tai buvo visiškai aišku, kad tame graikų polyje žmogus buvo vertinamas labai aiškiai pagal socialinės charakteristikas ir, pavyzdžiui, lytis buvo viena pirmųjų, kaip ir iki labai neseno laiko, kad moteris buvo antra eilės lyginant su vyrais ir buvo netgi pasakoma, kad moteris tai yra tas žmogus, kuris, kaip sakoma, nepritraukė iki vyro. Ir kodėl? Todėl, kad visam viešajame gyvenime, ypatingai fizinis darbas ir tas intelektualinis, vyrai galėjo tam skirti visą savo laiką. Moteriai yra namai, yra vaikai, yra viskas. Ir visuomeniai jinai nėra tokia naudinga, kaip tiesioginė prasme yra naudingas vyras. Ir tą mes matome per tūkstantmečius. Kaip anksčiau buvo, žiūrėkite, visiškai įprasta, kad vyras jaučiasi taip jau išdidžiai, kad jam gimsta sūnus. Ir mergaitės, tai sako, tai nu tai kas, ai, sako, tai mergiotė, reiškia, ne žmogus. Žinote, tegu būna, kad ir tai yra juokais pasakoma, bet tai visiškai rodo aiškiai socialinį vertingumą. O jeigu jau mergiotė, tai tada kriterijai yra grožis, romumas ir visa kita, ką mes pagal standartą prirašom moteriškoms savybėms. Tai tas toks aiškus labai žmogaus matymas tam tikrose schemose yra būdingas tūkstantmečiams ir ne tik vakarų kultūrai. Visuomenės mokslai, kalbėdami apie žmogų, kalba apie socialinį individą. Tai yra tokį žmonių giminės kaip rūšies paskirą vienetą, kuris nuo kitų skiriasi tik savo socialinių charakteristikų rinkiniu. Ir kuo jos visuomenėje aukščiau vertinamos tos charakteristikos ir žinoma tas rinkinys, tuo žmogus labiau vertinamas. Ar ne taip?
Iš esmės taip, kai pasižiūri į mūsų kasdienybę, laisvoji rinka, darbai, mokslai, visa kita, vertinamas esi pagal šitos dalykus, kurie atrodo yra akivaizdus, jie yra tarytum pačiupinėjami, ar ne, jie yra tokie paprasti, juos gali standartizuoti, ar ne, toks, na, supaprastintas kažkoks tai vaizdas.
Ir ne tik pasižiūrėkite, šitas požiūris, galima sakyti, ekonominis požiūris, jisai tampa toksai skvarbus gajus, sakyčiau, kad jis prasismelkia, pavyzdžiui, į mokyklą ir net šeimą. Pasižiūrėkite, kaip mokykloje vieni kitus vertina pagal ką. Pagal tai, kaip jie apsirengia, kokius kompiuterius turi ir kokiamis mašinomis atvažiuoja tėvai. Tai yra, vaikas pats jokių nuopelnų neturi, bet tėvų nuopelnai iš karto yra jo vertingumo kriterijus kitų akise. Tai va čia yra labai liūdna, kad net reiškia ten, kur nėra realios konkurencijos, ten tikrų pasiekimų ir įdirbio to viso socialinio. Jau vaikai reikšmingi laiko save tie ir dėl to netgi sakyčiau, jie yra smurtingesni, ypatingai berniukai, todėl kad už jų nugaros stovi takingi tėvai. Bet čia ne tik mokykloje. Iškia šitas požiūris persismelkia ir į šeimą. Nu, pasižiūrėkit, kaip sakoma. Gausi gerą pažymį, gausi ten, kiek ten, 5 eurus. Arba dar kažką tai. Arba ten padarysi tokį darbą, gausi taip ir taip. Iškia manoma, kad piniginis paskatinimas, kaip piniginė nuobauda, gali būti taikoma visur. Reiškia, tėvų vertinimas yra nuperkamas už gerą pažymį, gerą elgesį.
Noriu tokį klausimą suformuluoti. Mes kalbam apie šiandieną, apie kultūrą, apie mūsų visuomenę įvairiais lygiais. Ir kaip galvojate, kodėl yra tokia, nežinau, kaip įvardinti būklė, būsena, kad tas požiūris į žmogų kaip į socialinį individą, rūšės atstovą yra toksai patrauklus ir gajus. Kodėl mes jį taip greitai, nežinau, vartojame,
perimame,
naudojame?
Todėl, kad jis yra istoriškai ilgametis, jis yra iš kartos į kartą. Pasikeitė gal gyvensenos būdas, bet, nu, pasižiūrėkite žurnalą Žmonės, žurnalą Stilius, kas ten patenka, kad ten išskirtinios kultūros ir proto žmonės, ne. Tai šiandien yra, nu, kas viršūnėje, yra verslas ir yra šou žvaigždės. Nežinau, jau, kad jos gali būti vienadienės, bet tai yra, kas šiandien yra mūsų, sakoma, reikšmingiausi žmonių piramidės viršuje. Ką aš to noriu pasakyti, kad jeigu mes panaudotume Martino Buberio žvilgsnį, nuo ko jis pradėjo svarstyti tarpusavio santykį, ir kur pirmas išreiškė visiškai kitokį požiūrį, kurio nebuvo europinėje kultūroje, žinoma, jisai buvo krikščionybė, bet jo nebuvo kasdienybėje. Tai yra, kad mes matome pasaulio, tai yra ir kitą žmogų, kaip tai. Mano santykis, aš tai. Ir tada mano santykis yra, koks šitą tai panaudoti kaip priemonę savo.
Savo tikslų siekimui.
Taip, savo tikslų siekimui. Ir tiesą sakant, tai buvo ir tame graikų polyje. Žmonės buvo labai aiškioje hierarchijoje ir jie tikrai gyveno kartu ir va to polio visų ribų paisė. Tai buvo, reikia pridėti, laisvi piliečiai, nes vergai buvo iš viso ne žmonės. Jie buvo vieni kitiems reikalingi, todėl kad vienas paskiras žmogus nieko negali padaryti. Bet jie buvo vieni kitiems reikalingi pakankamai funkciškai. Tai, kas yra socialinis individas, mes galime labai gerai apibrėžti. Tai yra žmonių giminės paskiras vienetas, kuris vertingas yra tiek, kokias jis turi charakteristikas ir kaip jos vertinamos konkrečioje visuomenėje.
Ir daugiau jokių klausimų kaip ir nekyla, viskas labai paprastai ir aišku, ar ne?
Ir mes šitą gauname nuo pat pradžios, nu pavyzdžiui, žiūrėkit, aš pati atsimenu iš savo vaikystės, ateini, tai ne mamos, bet iškė tėčio pirmas klausimas, kiek šiandien gavai. Antras klausimas, ar pavalgiai. Jo visas rūpestis ir atsakomybė iš to baigėsi. Tai iškė jam yra labai svarbu, kad vaikas, nu, pasiektų geresnius rezultatus, jis yra atsakingas už jo išvedimą į visuomenį, tą socialinę erdvę, ir jisai tuos vertimo kriterijus taiko. Kai vaikas nori patikti tėčiui ar ne, nu, tai jisai ir stengiasi, kad atitiktų jo lūkesčius. Nu, aš tokį kaip pavyzdį sakau, mes turime tuos kriterijus nuo pat dabar darželio. Nuo darželio, nuo kiemo, netgi nuo šeimos erdvės. Tai kaip jie nedominuos, nevyraus mūsų santykiuose visuomenėje. Koks klausimas kyla? Ar aš esu vertingas arba vertinga? Tokia arba toks, kokia aš esu. Vertinga, besalgiškai vertinga savaime. Visuomenė sakysė ne. Ta prasme, vertinga netgi tuo atveju, jeigu aš padarau klaidą, jeigu man didelė nesėkmė iškyla, nu pavyzdžiui, visiškai bankrutuoju arba nusiritu į dugną, nu žodžiu.
Arba nusikaltimą kokį padarai.
Taip, nusikaltimą kokį padarai. Vienas advokatas, dabar čia visiškai nesinėmis žiniomis, aprašo lietuvius nusikaltelius, su kuriais jis daugiau vat, yra susipažinęs Vokietijoje. Tai jis sako, taip, jie padarė tokius sunkius nusikaltimus, kažkaip nelabai suplanuotus, tokius dažnai labai spontaniškus. Bet jeigu mes pasižiūrėtume giliau, jis kaip advokatas sako, tai visa tai slypi jų gyvensinų sąlygose, jų šeimoje, iškėtoje aplinkoje, kurie suformavo jų šitokius grobuoniškus požiūrius į pasaulį ir į kitą žmogų kaip priemonę. tai jisai supranta, kad čia yra ne tai, kad žmonės piktybiški. Jie tokie piktybiški, reiškia, tampa tiesiog nu, savo aplinkos ir tos situacijos skatinami, siekiant labai paprastų tikslų praturtėti, nu ten.
Turėti įtaką.
Turėti įtaką, lengvai gauti pinigus ir taip toliau. Galvoju taip, tai čia mes dabar liksim tokiam gan liūdnam vaizde, ar ne? Nes iš tikrųjų, vat, nuo šito požiūrio mes visuomenėje labai pavargstam. Mes dirbam po kelis darbus, kadangi viename darbe paprastai, čia daugelis mūsų, negali uždirbti tiek pinigų, kad galėtų tikrai oriai gyventi ir pramaitinti dar savo šeimą. Aš čia kalbu apie vyrus, bet reiškia taip pat aria ir moteris. Ir jie yra šito vertinimo replėse ir kita vertus baisingai nuo to pavargę. Nes jie patys jaučiasi kaip objektai, kaip kažkokie visuomenės varšteliai, visuomenė, kuri čia jos varo kaip greitėjantį turbiną ir jie nežino, kaip iš juos iššokti.
Nu, yra konstruojamas kažkoks tai idealas veiklaus vyro taip. Ar veiklios moters, taip. Kurie tu norom, nenorom, sąmoniai ar pasąmoniai taikaisi.
O kadangi, žinote, jeigu tu neturėjai geros socialinės aplinkos, kuri suformuotų, išugdytų tos tavo pajėgumus, taip greitai suktis, tai dabar pažiūrėkite, vis daugiau žmonių iškrenta į ką vadinamas tą socialinę atskirtį. Tai kas su jais dirbs ir kaip su jais dirbs, ką čia jiems tik kompensuoti jų negalę ten, priemokom, ten pašalpom ir taip toliau, ar juose sustiprinti tą nu, savivertę žmogišką, kad jie yra kaip asmenys besalgiškai vertingi, net jeigu jie nusirito žemiau šitos nu, socialiai, sakykime, priimtinos ribos. Tai kas gali šitą ugdyti? Nu, tik tai tie, kurie patys savivertę turi. Tai dabar mes patenkame tokį iššūkį, kad Lietuvoje iš tikro yra labai žema savivertė. Ir kadangi savivertė labai žema, tai mes ją kompensuojame kuo?
Daiktais, pinigais.
Taip, daiktais, pinigais. Bet kas buvo įdomu, reiškia, paklausi paauglių, kuo jie nori būti užaugę. Jie pasako taip, jie nori turėti aukštą statusą ir daug pinigų. Nu gerai, o kam jiems šito reikia? Tada už tuos pinigus pirks ten mašiną, ten namą, reiškia, ten tą ar tą darys, ten tokius ir tokius prabangius daiktus ir toliau sakau, o kam jums reikia šitų daiktų? Nu kam, sako, nu kad kiti tave pripažintų. Ir vyrai jokai sako, kad, nu, sakykit, ką norit, bet atvažiuoji su nauja geresnė mašina, tai bendradarbių vyrų tikrai akise paaugi keliais centimetrais. Tai suprantate, kai mes esame laikomi šitų vertinimų žnyplėse ir kaip yra sunku savyje ir kitame pamatyti kažką tai kitą.
Žiūrėkit, kaip įdomiai atrandam, kad mes kaip žmonės ilgimės to nuoširdaus tikro žvilgsnio, to tikro santykio, kai mes esam vertingi savaime, bet mes patys kažkaip savo jėgomis negalime to pasiekti ir vis dėlto liekame įkaitais to instrumentinio, techninio charakteristikų vertinimo tokiose, na, replėse.
Ypatingai, jeigu mes norime dirbti tose srityse, kur yra nemažai uždirbama. Iš kiek mūsų kvalifikacija, žinoma, dar tam traukia. Bet jeigu mes dirbame su žmonėmis, nu pavyzdžiui, Juozai, mokykloje, tai irgi taip pasižiūrėjus, mokytojų tarpusavio vertinimai, moksleivių mokytojų vertinimai, žinoma, nu, yra protingų moksleivių, kad tas mokytojas gerai dirba, jisai protingai kalba, jisai moka su žmonėmis, bet su mumis dirbti, duoda tai, ką reikia, ne, nu, bet kad jisai prestižinėse mokyklose yra nužiūrimas. Man pasakoja mokytas, nužiūrimas, koks jo lygis, tai tas yra tiesa. Ir čia tada mes susitėjom su tuo, aš turiu turėti savyje kažkokį pamatinį
atramos tašką.
Atramos tašką, kažkokį brandolį, kur mano savivertė nuo kito mane nuvertinančio žvilgsnio nesusviruotų. Arba nuo mano nesėkmės nesusviruotų. kad aš žinau, kad patyrus nesėkmė, kurios visada neišvengiamos ir nereikia bijoti pralaimėjimų, kad aš galiu pasistengti, pasimokyti iš savo voriškę klaidų ir padaryti kitaip. Tas labai yra svarbu, kad mes vaikus nevadintam nevėkšla, žioplas, kaip čia dar kaip nors kitaip.
Durnas, neišmanėlis.
Nu, taip, neišmanėlis.
Tas žodinas, jo,
platus. Jo. Ta prasme, vietu to, kad pasakytumėm, kad tu čia, žiūrėk, ar tu čia gerai padarėjai, pažiūrėk, tas darbas yra blogas, nes iš tikro vertinti darbą galima, elgesi galima, nes jis yra baigtinis. Ir tada nekertama per jo savivertę. Ir netgi galima pastiprinti, pasakyti, nu, pažiūrėkim kartu, kur tu čia klaidas padarėjai. Ir vat kaip galima ištaisyti? Tai yra jam toksai kaip pasitikėjimas, jau avansas duodamas pasitikėjimo, kad jisai gali padaryti geriau. Bet mūsų, sakiau, istorinė ugdymo patirtis tokia nesąmoninga, tai yra žmogų iš karto nustigmatizuoti, jam pripaišyti charakteristiką, o ne jo darbą įvertinti. Tai dėl to, sako, mes su savim velkamės visą šleifą tokio savivertės tokos, kuri kompensuojama gyvenant privatų gyvenimą.
Privačiai piktinantis gal turbūt.
Privačiai piktinantis valdžia, bet pirštų nejudinantis. Turim iš patirties dvi tokius paplitusius posakius. Vaikelį nesikišk ir prieš vieną papūsi. Tai reiškia, mes nu save nugaliname tam tikrą situaciją. Net jeigu ir suprantame, arba gal nepakankamai gilinamės, mes nugaliname tą visuomenę keisti. Ir reiškia, ir visi joje, nu kaip galim, taip sukamės. Tai dėl to, va, tas mūdvijų pokalbis apie žmogų, apie asmenį, apie jo vertę, jis yra svarbus, kad mes pasižiūrėtumėm, kaip mes save matome pirmiausia. Ir kaip širdies gelmėje mes trokštame, kad mus matytų, arba net ir save matyti. Tai nežinau, kaip tau atrodo, Jozai, ką čia mes dabar dar galėtumėm paliesti išryškę to, nes norisi truputį mūsų klausytojams kažkaip apibrėžčiau kalbėti, ar jie teisingai naudoja savoką. Nes savoka žmogus yra grinai biologinė kategorija. Žmogus išsiskiria iš kitų kūrinių arba iš kito vat, pasaulio, šiuo atveju, sakykime, iš žinduolių grupės, kad tai yra, va, kaip sakoma, protinga būtybė. Bet yra toksai dalykas, kad žmogaus protas tai nėra tik tai ta charakteristika, kuri kūrė pasaulį. Ir protas ir valia gali būti panaudojami piktam. Ir va, to padaryti gyvūnas negali, bet žmogus gali. Ir reiškia, žmogus, jeigu jis taip yra suprantamas, kaip tik turintis protą ir valią, jis turi labai ambivalentišką polinkį. Jis gali tą naudoti geram ir jis gali tą naudoti destruktyviam. Tai dėl to kila klausimas, ar tikrai šitos yra pagrindinės charakteristikos, kas žmogų išskiria kaip žmogų, kaip nu, ypatingai, jeigu mes sakome sutvertą pagal Dievo atvaizdą. Nes jeigu mes šitaip tik tai vertiname, kad sutverti pagal Dievo atvaizdą, tai kaip protingi ir turintis valią, tai mes tada ir Dievą šitaip matome, kaip turinti begalinį protą ir, aiškiai, visiškai laisvą valią. Bet ar tai pagrindinė yra Dievo kaip švenčiausios trybės charakteristika? Tai norėtųsi dabar dar galbūt pasakyti tokius dalykus, dar kartą pakartoti, kad mes, kai kalbame apie žmonės, mes kalbame dažniausiai ne apie asmenis ir socialiniai mokslai teisingai vartuoja tą savoką, bet kalbame apie socialinius individus. Ir reiškia tos žmogiškos rūšies paskiras būtybės, kurios įgauna visuomenės patirtį, reiškia jie perima, sugeba ją naudoti ir būti galbūt netgi naudingais visuomenėje. Ir dėl to, kai mes sakome apie asmenybę, mes kalbame apie asmenybę, kiek jinai yra jau socializuota. Apie vaiko asmenybę, reiškia apie suaugusio, brandaus žmogaus asmenybę. Ir labai dažnai Lietuvoje mes, kai norime pabrėžti kalbant apie iškilų žmogų, sakoma, o tai yra asmenybė. Bet ar mes tuomet kalbame apie asmenį?
Gelminė prasme tikriausiai ne, mes kalbame apie individą, kuris turi kažkokių išskirtinių savybių, išskirtinai atrodo, išskirtinai elgesi.
Ir tuo pačiu metu jis yra savitas, sakykime, aš nevartoju čia žodžio unikalus, jis yra individualus, jo visas individualumas yra jo tų charakteristikų toks, o ne kitoks rinkinys. Bet jisai perina tam tikras žmogaus ugdymosi etapus ir jisai tampa, sakykime, mąstantis, protingas, vat įvaldęs tą ir tą ir ne tik prisitaikantis visuomenį, o gali dabar suktis to greitėjančio turbinui, bet jisai gali ir kažką tai kurti, jis gali įnešti į tą visuomenės gyvenimą. Tai taip mes kalbame apie asmenybę ten jos skirtingose raidos tarpsniuose. Bet jeigu kalbėtume apie asmenį, tai čia, tiesą sakant, mes galime pradžią šiek tiek sutrikti. Nu, pavyzdžiui, niekada nepasižiūrėjai, kaip kokiame nors žodyne apibrėžiama, kas yra asmuo. Jeigu pasidomėsite, kas yra asmuo, tai pirmiausia, va, tuose tipiškose žodynuose, enciklopedijose, pirmiausia, surasite punktais. Tai yra socialinis vaidmuo, antras punktas arba atvirkščiai vietomis – kaukė. Ir tai yra socialinis vaidmuo, reiškia socialinių charakteristikų, tam tikras rinkinys. Ir mes esame tiek sutrikdyti, kalbant apie asmenį, kad mes individą ir asmenį vartuojame pakaitomis kaip sinonimus, nes dar egzistuoja dar ir toks keistas terminas – juridinis asmuo, kuris net nėra, reiškia, subjektas gyvas, jis yra organizacija. Tai tada klausimas, kasgi tas yra asmuo? Jeigu jis gali būti, reiškia, sinonimas individui socialiniam ir jeigu jis gali būti netgi juridinis tik tai asmuo. Tai kokiame mes pasaulyje gyvename ir kur tada atrasti tą, ko iš tikrųjų ilgisi mūsų širdis? Ir jeigu paklausi mažo vaiko, ko jis labiausia gyvenime trokšta, niekada nesusidūrė su juo atsakymu.
Labai įvairiai, bet dažniausiai tai meilės.
Jo, jis sako, aš noriu būti mylimas, kiti tą pridūrė, kad mane mylėtų. Ir sako, nu ir pats mylėti. Tai vaikai labai aiškiai atpažįsta, kad jie trokšta kažko esmingesnio, negu, nusakykime, brangus daiktai, arba vat, jų pripažinimas, arba kažkoks toksai jų charakteristikos.
Kadangi mūsų pokalbis yra netiesioginis, mes su Egle pasitarėme ir nusprendėme, kad visai gerai būtų, kad jūs, mėly klausytojai, mums į laidą parašytumėte savo komentarą, klausimą, atsiliepimą elektroniniu paštu. Elektroninis adresas yra redakcija@marijosradijas.lt. Labai laukime jūsų minčių.
Ir mes tada kitoje laidoje, arba dar iškia jau trečioje laidoje, mes į tai jums atsakysime, kad mes kartu norėtumėm aiškintis apie tai, kasgi esi žmogau.
Laidoje kalbėjo daktarė docentė Irena Eglė Laumenskaitė ir Juozapas Labokas.